Mange tak for velkomsten, og mange tak for muligheden for at være her og få lov til at forkynde Guds ord for jer igen i dag. Og mange tak også til jer, som har bedt for det her møde. Jeg vil gerne, at vi starter med at folde hænderne endnu en gang. Kære Gud og Far, jeg beder dig om, at du også nu vil skabe en nød i vort hjerte. En nød, så vi må få brug for dig, Jesus, som vores Herre og Frelser. Herre, det er en nød, som kun du kan skabe i os, så vi trænger til dig mere end noget andet her på jorden. Så vi ser, hvad vi kan få og hvad vi kan eje i dig, Jesus. Ja, Herre, gode Helligånd, vi beder dig, at du nu vil velsigne det, vi skal være sammen om. At dit ord alene må få lov til at stå tilbage, og du vil forkynde os det ord, som vi trænger til at høre. Ja, Herre, kom du til os nu i din rige nåde, og frels du os, Herre Jesus. Det beder vi dig om, at du vil gøre i din store godhed mod os. I Jesu navn. Amen. Vi skal være sammen om en tekst i dag fra Dommerbogen, 10. kapitel. Og jeg vil sige, det er en tekst, der har anfægtet mig noget i mine forberedelser her. Og som mange gange har gjort mig utroligt trist til mode. Så jeg har også været i min overvejelse, om det er det, vi skulle, men jeg er overbevist om, at det er det, vi skal være sammen om i dag. Og så er min bøn, og vores bøn har været til Gud om, at han vil give os det, vi trænger til. Og han ved, hvad I trænger til, og hvad jeg har trængt til. Men vi skal læse i Jesu navn fra Dommerens bog, kapitel 10, fra vers 6 til vers 16. Og det er på side 231. Dommerbogen kapitel 10 fra vers 6 til 16. Men israelitterne gjorde på ny, hvad der var ondt i Herrens øjne. De dyrkede Baalerne og Astarterne og Arams, Sidons, Moabs, Ammonitternes og Filistrenes guder. De svigtede Herren og dyrkede ham ikke. Da flammede Herrens vrede op mod Israel. Han gav dem i hænderne på filistrene og ammonitterne, som det år knuste israelitterne. I 18 år undertrykte de alle de israelitter, som boede øst for Jordan i ammonitternes land i Gilead. Ammonitterne satte også over Jordan og gik til angreb på Juda og Benjamin og på Efraims hus, og Israel kom i stor nød. Der råbte israelitterne til Herren og sagde, vi har syndet mod dig, for vi har svigtet vor Gud og dyrket Baalerne. Men Herren sagde til israelitterne, blev I ikke undertrykt af egypterne, amoritterne, ammonitterne, filistrene, sidonierne, amalekitterne og midjanitterne? I råbte til mig, og jeg frelste jer fra dem, men I svigtede mig og dyrkede andre guder. Derfor vil jeg ikke frelse jer mere. Gå hen og råb til de guder, I har valgt. De kan frelse jer, nu I er i nød. Da sagde israelitterne til Herren, vi har syndet. Gør med os, hvad du vil, blot du redder os nu. Så fjernede de fremmede guder og dyrkede Herren. Da kunne han ikke længere bære, at Israel led nød. Amen. Dommernes bog her er på mange måder en bog om Israels forfald. En historisk beretning, som med al tydelighed viser os kontrasten mellem Guds uendelige trofasthed og Israels store forfald. Vi møder en Gud her, der straffer synden med alvorlige konsekvenser for det enkelte menneske, og med alvorlige konsekvenser for et helt folk, både her og nu, men også langt frem i tiden. Samtidig møder vi en Gud, der er trofast mod de løfter, som han havde givet Abraham og hans efterkommere. Vi møder en Gud, der viser barmhjertighed og medfølelse mod sit folk. Det folk, som bringer ham sorg og meget møje. Vi møder en trofast og barmhjertig Gud. Samtidig så møder vi også Israels folk, som bevæger sig længere og længere væk fra Gud. Som tager flere og flere nye afguder til sig. Et folk, der langsomt synker ned i synd og elendighed. Vi møder et genstridigt folk, et utro folk. Et folk, der på trods af Guds omsorg og gentagende udfrielser, blot synker dybere og dybere ned i fordærvelsens afgrund. Vi ser det tydeligt illustreret, hvis vi læser bogens første kapitel, Dommerbogen 1, vers 1. Der står, at da Josva var død, spurgte israelitterne Herren. Israelitterne i Dommerbogen 1 starter med at søge Herren. De spørger Herren til råds. Og hvis vi så går om i det sidste kapitel, i vers kapitel 21, og vers 25, så læser vi: På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad de fandt for godt. Enhver gjorde, hvad de fandt for godt. Det tiende kapitel her i Dommerbogen er vi igen inde i en frafaldstid i Israels historie. Deres seneste dommer er død og begravet, og folket har på ny vendt sig væk fra Herrens veje. Israel er nu mere end nogensinde sunket dybt ned i afgudsdyrkelsen. Vi læser den lange liste af afguder, som de dyrkede og som de har taget til sig i vers 6. De har taget afguderne til sig fra de omkringliggende folk, og nu tilbeder de dem i stedet for Gud. Vi læser, at de gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Vi læser, at de svigtede Herren, og de dyrkede ham ikke. Og så kan man sige, hvad skal vi bruge sådan en fortælling til i dag? For hvad har den tid, vi lever i, til fælles med den tid, der var på dommernes tid? Jo, vel kan man sige, at der er mange forskelle på os og israelitternes folk. Og nogle vil måske mene, at der er så mange forskelle, at vi ikke kan sammenligne os med dem. Men alligevel så er der det her ene afgørende punkt, hvor vi har så meget til fælles med israelitterne. Og det er netop i deres frafald. Vi lever i dag i det danske folk. Et folk, der har vendt sig fra Herren. Et folk, der gør, hvad der er ondt i Herrens øjne. Det er et folk, der har svigtet Herren, og ikke længere dyrker ham som den eneste og sande levende Gud. Vel lever vi i noget, der i det ydre er et kristent land, og alt står de store og stolte kirker som symboler på kristendommens fremgang her i landet. Men sandheden er, at danskerne, de har vendt sig fra Gud. De er sunket dybt ned i syndens afgrund. Menneskerne lever borte fra Gud, i et liv i synd. Ja, et liv i åbenlys synd, hvor synden bliver ophøjet som kærlighed og som frihed. Et liv, hvor alt det, som er foragteligt og under Guds dom, ophæves som det gode og rigtige. Således at man ikke bare selv ønsker at leve i synden, men også opfordrer andre til at gå samme vej. Ja, ligefrem opmuntrer dem offentligt. Vi lever på samme måde som Israels folk i en frafaldstid og en forfaldstid. Ordene fra 5. Mosebog 28:47 passer nok meget godt på vor tid. Der står, at du undlod at tjene Herren din Gud med glæde og hjertets lyst, fordi du havde rigeligt af alt. Ja, hvor ofte er det ikke også det, vi kan sige er sandt i dag? Også som Matthæus 13:22 står der, denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. I det danske folk, der dyrker vi og ophøjer vi det, som er ondt i Herrens øjne. Og vi gør det med glæde og med stor frimodighed og helt åbenlyst. Hvor har vi dog som folk bevæget os langt væk fra Guds ord? Og det vorligste af alt er måske ikke bare synden, men det, at der ikke længere er nogen, der vil lytte til Herren. Sådan er det med vort folk. Jeg tror ikke, at der behøves at fremføre mange beviser på det. Men hvordan er det så også med os? Os, der stadig ønsker at kalde os kristne. Os, der stadig kommer i kirkerne og missionshusene. Vi præges jo også af tidsånden. Vi lokkes af Satan. Vi lokkes af vort eget kød og verden omkring os. Og derfor er sandheden, at vi som Israels folk står i stor fare. I dommerbogen har vi helt konkrete eksempler på, hvad frafaldet i folket betyder. Først læser vi om, at Israels fjender og fristelser kommer fra alle de omkringboende folk. Men mod slutningen af dommernes bog er der noget, der ændrer sig. Der læser vi, hvordan Israel bliver dets egen fjende. Vi læser om Israel, som må straffe benjamitterne for en frygtelig synd. Det er om i kapitel 19, vers 1-21. Så pludselig kommer frafaldet ikke kun fra det ydre, men det kommer fra deres eget folk, fra Israel selv. Tænk, hvor smerteligt det må have været for Gud, at nu skulle han hjælpe sit eget folk ved at vende dem mod sit eget folk. Det kristne samfund i dag er på mange måder ved at gå i opløsning indefra. Og det samme kan nok siges om mange af de kristne forsamlinger og menigheder i vores land. Frafald kommer ikke længere bare fra landene omkring os, fra de fremmede lande, fra det østen, fra de afguder, man kan tage til sig derfra. Men frafald kommer indenfra. Det, som for blot få generationer siden var ganske utænkeligt og foragteligt, er nu vidt ud accepteret og godkendt, ja tilskyndt. Og vi kan måske sige, jamen det gælder jo ikke mig. Det gælder jo ikke os. Det er alvorligt at leve i sådan en tid, hvor der er så meget frafald og forfald. Vi lever i en aktuel trussel. Og vi må være ærlige, eller hvis vi skal være ærlige, kan vi så sige, at vi er gået fri for de fristelser, denne tid rummer? Er vi ikke allerede påvirket? Har vi ikke allerede rykket os? Er det blevet sådan med os, at enhver gør, hvad han eller hun finder godt? Jeg må spørge dig, søger du Gud? Spørger du ham om, hvad der er godt? Spørger du ham om, hvordan du skal bruge dine tid, dine evner og dine penge? Eller gør du, hvad du synes er det rigtige? Sådan er tidsånden jo virkelig her i vort land. Man spørger sig, jamen, hvad synes du er det rigtige? Hvad synes du føles som det rigtige for dig? Og i det ligger, at du selvfølgelig skal gøre det, der føles rigtigt for dig. Og må vi leve i en bøn om, at vi må blive bevaret fra det frafald? Hvad du synes er det rigtige? For det alvorlige er, som vi ser så tydeligt her i dommernes bog, er, at synden har konsekvenser. Og vi læser det her i vers 7 om, at Herrens vrede flammede op. Der flammede Herrens vrede op mod Israel. Og israelitterne bliver givet i hænderne på filisterne, ammonitterne, som undertrykker dem i 18 år. Vi læser om, at de knuste israelitterne. Alvoren er, at der er straf over al synd. Vi møder det som en straf over folkets synd som helhed. Men der er også en straf for enhver af dine og mine synder. Der findes faktisk ikke nogen synd, som der ikke også findes en straf for. Sådan taler Guds ord klart og tydeligt til os, og fortæller os, at enhver, der synder, går fortabt. Og vi ser det så tydeligt her i dommernes bog. Synden har konsekvenser. I starten af dommernes bog og i slutningen af Josva bliver Israels folk advaret. De fik at vide, at de skulle gå ind i det lovede land, og skulle de indtage hele landet, som Gud havde lovet dem. Og Gud han bekræftede løftet om, at han ville give dem det, hvis de ville tage det. Men så møder vi beretningen om Israels folk, som valgte ikke at gøre, som Gud sagde. I stedet for så indgår de en pagt med de folk, der bor i landet. Og derfor siger Gud til dem i kapitel 2, vers 1-3. Jeg førte jer op fra Egypten og ind i det land, jeg lovede jeres fædre, og jeg sagde, jeg vil aldrig bryde min pagt med jer, og I må ikke slutte pagt med dette lands indbyggere. Deres aldre skal I rive ned. Men I adlød mig ikke, hvad har I dog gjort? Derfor siger jeg nu, jeg vil ikke drive dem bort foran jer. De skal være en pisk over ryggen på jer, og deres skuder skal være en snare for jer. Ja, sandelig, grunden til Israels elendighed er, at de ikke gik ad Guds veje og troede ham. Og konsekvensen er den, at folket nu får lov til at gå deres egne veje. At folket bliver overgivet til sig selv. De vender sig til deres afguder. De slutter pagt med folket omkring dem og dyrker deres guder. Men det, som Israel troede skulle være deres lykke, ender, som vi ser det her, med deres ulykke. Der er en straf og en konsekvens over synden, også for israelitterne. De bliver undertrykt, de bliver knust. Og så læser vi, hvad resultatet er i vers 9. Og Israel kom i stor nød. Det sker for Israel efter 18 år. Nu er de i stor nød. Og nu vender de sig igen til Gud. Og de ser faktisk også, hvad årsagen er til den nød, de er i. Nemlig det, som der står, at de har vendt sig fra Gud. I vers 10. Vi har syndet mod dig, for vi har svigtet vor Gud og dyrket baalerne. Og så tænker vi måske, så er vi jo vant til, eller vi kan have en forestilling om, hvad det er for et svar, som Gud så vil give det folk, der vender sig til ham. Men vi læser i vers 11, at Gud han minder dem om, hvad han før har gjort. Herren sagde til israelitterne, blev I ikke undertrykt af egypterne, amoritterne, ammonitterne, filistrene, sidonierne, amalekitterne og midianitterne? I råbte til mig, og jeg frelste dem. Men I svigtede mig og dyrkede andre guder. Og så kommer det alvorstunge, og vel det mest frygtelige ord, at menneske kan få lov til at høre fra Gud. Derfor vil jeg ikke frelse jer mere. Gud vil ikke frelse sit folk, siger han. Og det har slået mig så mange gange, mens jeg forberedte mig, hvor forfærdeligt, om Gud skulle sige sådan til mig. Gud vil ikke frelse dig. Kan Gud virkelig sige sådan? Er det virkelig sandt, at nådetiden for Israel er forbi? Og kan der komme en dag, hvor Gud vil sige sådan også til Danmark og det danske folk? Jeg vil ikke frelse jer længere. I stedet så ser vi, at Gud han henviser dem til den frelsesvej, de selv havde valgt. Når han i vers 14 siger, gå hen og råb til de guder, I har valgt. De kan frelse jer nu, I er i nød. Israel havde valgt den vej, som de ville gå, ud fra det, som de fandt rigtigt. Og nu beder Gud blot dem om at fortsætte af den vej, de havde valgt. I har selv valgt disse guder. Lad dem nu hjælpe jer, nu når I er i nød. Og hvilken stor nød for israelitterne. Og sandheden er, at vi er i den samme nød. I vort folk og i vort land. Og vi kan spørge os, jamen har Gud så forandret sig? Hvorfor vil han pludselig ikke længere frelse sit folk? Vi tror på en evig Gud, som er uforanderlig. Og dog oplever vi jo her en hellig Gud, der i sin hellighed også er foranderlig. For kan den Gud, der siger, at han vil frelse alle, nu sige, at han ikke vil frelse? Alt for mange har en anden Gud, end den Gud, der åbenbarer sig her i sin hellige foranderlighed. Så mange har en Gud, hvor de tænker, at han er så evig og så uforanderlig, at de faktisk ikke behøver at tage det så nøje med deres synd. For Gud han er jo altid uforanderlig. Det betyder, at Gud er altid nådig. Og vi læser om Jesus, han er den samme i går og i dag, ja til evig tid. Så kan det vel heller ikke betyde så meget. Så finder han sig vel også i det meste. Han er jo evigt nådig imod mig. Og på den måde, så kaster man bare nåden oven på synden og siger, det skal nok gå alt sammen. Det klarer vi os da fint med. Gud har lovet, at han altid er nådig. Men Bibelen protesterer imod noget sådan over evangelisk. Sådan er Gud ikke. Evangeliet er nemlig ikke det, at Gud er så nådig, at han bare lader synden være i fred. At han bare lader synd være synd. Nej, sandheden er, at Gud han vil synden til livs. Koste hvad det vil. Gud vil, at vi ikke mere skal synde. Han vil have synden afskaffet. Og det evangelium, der vil fortælle os, at Gud tillader synden, er et evangelium, der er opfundet i helvede. Det er sandt, når vi siger, så er der nu ingen fordømmelse. Det er sandt for den, som er i Kristus Jesus, og bare for den. Og det er lige så sandt, at i Jesus kan man ikke være og fortsætte det samme syndige liv, og slå sig til ro med synden, og acceptere synden. For der bliver det et misbrug af nåden. Med Golgata er Gud ikke blevet eftergivende over for synden. Men med synden, der kommer Guds vrede. Og hans evige vrede imod synden er ikke rokket med korset. Den er den samme. På korset ser vi derimod Guds evige og uforanderlige nej til synden. For Guds hellighed forsvinder ikke med Golgata. Men fra Golgata ser vi jo, hvor klart og tydeligt Guds hellighed stråler. Men der forkyndes så ofte en falsk nåde, der ikke kan bide samvittigheden. En form for nåde, man kan bruge til at smøre oven på synden, så den ikke ser så slem ud længere. Men nåden er dog en salve til den sårede samvittighed, der gør op med Gud. Men kan Gud, der angrer hans beslutning? Kan Gud skifte sind? Kan han få en anden mening? Kan han gøre noget andet fremover? Vi hører jo så ofte, at Gud er uforanderlig. Og han har vel heller ikke gjort noget, han nogensinde skulle fortryde. Men Gud fortæller om sig selv i hans ord, at han angrer, og derfor ved vi, at det er sandt. Der er mange forskellige vidnesbyrd. Vi har vidnesbyrdet fra enkelte mennesker, der selv har erfaret det. Jeg læser lidt op fra Salme 77, vers 11, står der, det er mig en smerte, at den højestes højre hånd ikke er den samme. Job 10, 8. Dine hænder dannede og skabte mig, og nu skifter du sind og tilintetgør mig. Og Jonas bog 3, 10. Da Gud så, at de vendte om fra deres onde vej, fortrød han og bragte ikke den ulykke over dem, som han havde truet med. Ja, vi har Guds eget ord for det. Også i Jeremias kapitel 18, vers 7-10 siger han, snart truer jeg et folk eller et kongerige med at rykke det op med rode, rive det ned og ødelægge det. Men hvis det folk, jeg har truet, vender om fra sin ondskab, så fortryder jeg den ulykke, som jeg har planlagt imod det. Gud kan angre og fortryde, men bare ikke, som vi mennesker gør det. Som 4. Mosebog også siger det, så er Gud ikke et menneske, at han skulle angre som vi. Guds anger er ikke sammenlignelig med vores anger. For der er ikke noget, han har gjort galt, som han burde fortryde. Men når vi mennesker, vi forholder os forkert til Gud, så kan Gud angre, for at vi igen skal vende om til ham. Han kan angre både såvel det gode som det onde, hvis de virker forkert på os. Guds hellighed er et udtryk for, at det er alvor med hans kærlighed. Og derfor er Gud også foranderlig i hans måde at forholde sig til os på. Om han viser sin vrede, eller om han viser sin nåde. Han er ikke i splid med sig selv. Men fordi at vi er, som vi er, så forholder han sig forskelligt til os, alt efter hvad vi trænger til. Men hans foranderlighed er ikke vilkårlig, men den er målbestemt, og den har et mål for øje, nemlig dit og mit evige vel og ved. Gud er foranderlig i den måde, han handler med os på. Der er også noget andet, vi skal bemærke her i teksten. Nemlig det, at Herren ikke på noget tidspunkt forlader Israel. Men vi læser i stedet om, at der er noget, israelitterne bliver overgivet til, bliver givet i hænderne på. Guds vrede er et vidnesbyrd også om hans trofasthed imod sit eget ord. For det, der sker med Israel, er jo det, som Gud havde lovet ville ske med dem, hvis de vendte sig fra ham. De var jo blevet advaret om, hvad resultatet ville være af, at de vendte sig bort. Så også i sin vrede er Gud trofast imod os. Men vi læser, at Israel bliver givet i hænderne. Og ofte møder vi det her ord fra Bibelen om, at vi kan blive overgivet til noget. Og der er nogle vers fra Romerbrevet, som vi lige skal have med i den her sammenhæng, fra Romerbrevets første kapitel. Og der er lige nogle enkelte vers, jeg bare lige hiver frem, fra første kapitel 1, vers 21. Hvor der står, for de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud. Men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. Og vers 24. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed. Og igen i vers 26. Derfor prisgav Gud dem til vanærende lidenskaber. Og i vers 28. Fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, prisgav Gud dem til en forkastelig tankegang. Så de gjorde, hvad der ikke sømmer sig. Dette prisgav kan lige så vel oversættes med, at Gud han overgav dem til. Sådan beskriver Bibelen den straf, som er over den, som vender sig fra ham og forkaster ham som den eneste sande Gud. De bliver overgivet til deres hjertes begær, til urenhed, til vanærende lidenskaber og en forkastelig tankegang. Og sådan er det, fordi Gud ikke andet kan, end at overgive sådan et menneske i synden, fordi at det har lukket ham ude. Og over et sådan menneske, der får ondskaben magt, for der er ikke længere noget til at stå djævlen imod. Og mennesket har indset i sig selv at stille op imod den ondskab, der strømmer fra hans eget indre. Det er sandelig alvorligt at kan blive overgivet til hjertets begær og urenhed og en forkastelig tankegang. Du som har hørt så meget og ved, hvad Gud siger i sit ord, men måske har det sådan, at du alligevel hellere vil følge og gøre det, du selv har lyst til, og det som verden siger, er det rigtige. Du tænker måske, at du nok skal klare det, og du selvfølgelig nok skal passe på, så det ikke går så galt, så du skal sørge for, at du i hvert fald ikke synker dybt i synden. Tror måske, at du selv kan sætte grænser for, hvad du kan tillade dig. Men virkeligheden er, at du ikke vil tro og følge ham. At du ikke vil frygte ham og elske ham i alt. Og der bliver det sådan for det menneske, at Herren trækker sig tilbage. Og lysten får magten over dig. Og så kan du vel være nok så klog, og du kan vide nok så meget og evne både det ene og det andet. Men du havner i dybet. Du havner i synden. Og før eller siden vil du erfare, at dit livs største fejl var, da du ikke længere ville adlyde Herren, men at du trodsede hans vilje og gik imod hans råd. Det kan ske for dig. Måske er det mange måder, det der er i gang med at ske for vort folk lige nu. Jeg har på mange måder haft det svært og tungt med de her ord fra Gud, fordi de har gentaget sig så mange gange i mine tanker, og de har anfægtet mig. For jeg har ikke kunnet undgå at høre dem som Guds ord også til mig. Tænk om han skulle sige, Kenneth, jeg vil ikke frelse dig mere. Gå nu hen og råb til de guder, som du har valgt dig. Lad dem nu hjælpe dig, Kenneth. Tænk om Guds tålmodighed skulle kunne blive opbrugt. Tænk om han en dag ikke længere vil tage imod mig, når jeg kommer til ham. Om han vil lade mig være og overgive mig. Jeg tænker, om han skulle forlade mig. Og tænker, om han har forladt vort folk. Så alvorligt er det, når vi vender os fra Herren og begynder at sætte vores lid og vores trøst til alt muligt andet. Så alvorligt er det, når det ikke er længere hos ham, vi søger vores råd og vores vejledning. Ja, når det ikke er hos ham, vi søger hjælp til frelse. Alt det, der skete for israelitterne, gjorde, at de nu kom i stor nød. Nøden var altså resultatet af Guds vrede, og nu møder vi et Israel, der i fællesskab råber til Gud. Guds vrede vil jo ikke os ondt, men den gør ondt. Den gør ondt, fordi han har brug for at få os i tale, og han åbner vores ører igennem trængslen. Og vi kan spørge, jamen, hvor meget syndenød skal der til for at blive frelst? Jo, så meget, at du i din nød råber til Herren, fordi du ikke ser nogen mulighed for selv at klare det med din synd, eller det at leve efter Guds vilje. Et sådan råb finder Guds ører. Et sådan råb når Guds hjerte. Råbet fra en synder i nød. Vi har syndet, siger israelitterne nu til Gud. Du må gøre med os, hvad du vil. Vi har fortjent den skæbne, du har bestemt for os. Bare du nu redder os. Ned i vers 15. Bare du nu redder os. Det er den hjælpeløse bøn. Jeg har syndet, Herre. Du må redde mig. Hvordan? Det ved jeg ikke. Du må gøre det, som du vil. Og så kommer der denne gang, modsat før, hvor vi også hørte dem op i vers 10, sige, vi har syndet mod dig. Så kommer der en tilføjelse hernede. Der står nemlig i vers 16, så fjernede de fremmede guder og dyrkede Herren. De fjernede de fremmede guder, og nu dyrkede de Herren. Israel vendte altså om. De vendte sig til Herren på ny, og det blev til et opgør med synden for israelitterne. Der var noget, der havde forandret sig i israelitternes hjerte. De ser deres egen synd. De indrømmer over for Gud, det er fordi vi har svigtet dig. Det er årsagen til vores nød. Og de bekender nu, at det er Gud, der har al magt. Du må gøre med os, hvad du vil. Og så vender de sig til ham. Og nu er afguderne som fremmede for dem. Det er de fremmede guder. Sådan har Gud altså gjort sin gerning i de israelitiske folk. Deres nye hjerte er ikke en konsekvens af, at Gud havde forladt dem, men resultatet er, at Gud har virket sin gode vilje igennem alt det, også som var ondt, som har mødt dem. Og så når vi frem til det herlige vers i vers 16. Hvor vi møder, hvordan Guds hjertelag nu er over for dem. For der læser vi, der kunne han ikke længere bære, at Israel led nød. Der er ikke noget, Gud hellere vil, end at forbarme sig. Hans hjerte banker varmt for en fortabt synder, også midt under det, der virker som vrede. For sådan her er Guds hjerte. Han kan ikke bære at lade en synder blive i synden, men han kan, og han vil frelse den, som kommer til ham. Derfor må disse vers være en trøst for os. Vi som igen og igen, ligesom Israel, vender tilbage til de samme synder. De synder, som vi igen og igen har bedt om tilgivelse for, om frelse fra. Denne din Gud, han vil frelse dig. Der er ikke noget, han hellere vil, end at forbarme sig over dig. Men der er noget, der går forud for, at Herren forbarmer sig. og det er, at synderen kommer i nød. Det må også blive alvorligt for dig med synden i dit liv. Jeg siger ikke til dig, at du skal aflægge dig din synd, før du kan komme til Gud. Eller du i hvert fald skal aflægge dig så og så mange synder, for at han vil lytte til dig. Nej, men der må være en nød i dit hjerte. Du må være kommet i nød over, at du har så meget synd i dit liv. Over, at du ikke kan aflægge dig en eneste af dem. Og Gud, han tager imod en synder i nød. Og Gud, han tager imod dig, når du kommer i nød. Og så kan vi spørge ham, hvad skal der til? Og kunne vi da bede om, at vort folk må komme i nød? Og vi kan tænke, hvad skal der til? Hvad skal der til? Og det har jeg ikke svaret på. Men jeg slutter med at dele et vers, jeg er blevet rigtig glad for også nu. Fra Jeremias kapitel 50, vers 20. For der hører vi nemlig igen om Israels fald og om Israels synd. Men her hører vi også om Guds nåde imod synderen. For her læser vi, at i de dage, siger Herren, skal man søge Israels skyld. Men den er der ikke. Og Judas synder, men de findes ikke. For jeg tilgiver dem. Vi har lige set på det. Israels skyld er stor. Deres fald var stort. Det er der så ufattelig mange vidnesbyrd om igennem Bibelen. Det er et bjerg af skyld og af skam, der har overpopet sig. Men, siger Gud nu, at skulle du forsøge at finde det bjerg af skyld og af skam, så vil du ikke kunne finde det, fordi det findes ikke. For Gud har tilgivet dem al synd. Sådan har Herren kastet alle dine synder bag sin ryg. Alt det, der er bag vores ryg, kan vi jo ikke se. Tænk, at den mægtige og store Gud har besluttet det sådan, at tage alle dine og mine synder, for at lægge dem på hans eneste søn, og dermed for altid fjernet dem fra dig. Og det her med fjernet, det er jo virkelig, at han har fjernet dem fra dig. Den synd, som er bekendt for Gud, den bliver der ikke længere husket på. Og så er vi jo sådan, at vi tænker, ja, han vælger måske at se bort fra den, men han ved vel godt, at den er der. Men jeg må opmuntre dig til at tage Gud på ordet her. For han siger, at den findes ikke mere. Synden er helt og aldeles udslettet. For Gud har besluttet sig for, at han ikke længere vil huske på dine synder. Han vil glemme din synd. Og når Gud har besluttet sig for noget, så sker det, han har besluttet sig for. Gud har valgt at glemme dine og mine synder. Han har valgt at glemme Israels og Judas skyld og synd for Jesus skyld. Din synd er en gang for alle blevet betalt, og den har fået sin straf. Den straf, der blev lagt på Jesus. Og Gud er retfærdig, han straffer ikke synden to gange. Tænk så, at Israels og Judas synd ikke findes længere. Du kan lede efter dem, men de er der ikke. Det er virkeligheden for Gud. Sådan er virkeligheden for Gud. Også når det kommer til dine synder. De findes ikke mere. Så jeg vil opmuntre dig til at komme til Gud med al din synd. For hos ham bliver den udslettet og glemt. Gud vil ikke, at du skal blive ved med at leve i synden. Men han vil, at du skal komme i nød over den synd, der er i dit liv. Så at du får brug for Jesus som dit frelser. Og så du kommer til ham. Vi møder en Gud i Bibelen, der tålmodigt venter på at få lov til at vise et menneske noget. Og ikke bare venter han på det, men han skyer ingen midler for at få lov til at vise dig sin noget. Om det så er smerte og modgang, han skal sende i dit liv, så vil han kalde dig til opgør med din synd, for han vil frelse dig. Og så har jeg det virkelig sådan, jeg har så svært ved at forstå, at Gud han skulle kunne glemme al min synd. Jeg forstår det jo virkelig ikke, hvordan skal han kunne glemme det. Men vi må få lov til at takke, og jeg må få lov til at takke Jesus for, at han har gjort det muligt. Takke for, at mine synder ikke skal huskes af Gud. Takke ham for en frelse så stor, at den har udslettet al synd. Og så må vi takke for, at vi har en Gud, der ikke kan holde ud at se mennesker lide nød, men en Gud, der sender os en befrier. Jesus vil være din befrier. Jesus vil komme til den nu, til dig, som sidder her og trænger til en befrier. Til dig, som trænger til at blive løst af syndens lænker. Og skal vi tage det ind over vores folk, så må det også være en trøst at vide, at Gud han vil frelse. Israel fik hjælp i deres nød. Gud han frelste dem, og han sendte dem en ny dommer, Jefta, som hjalp Israel mod dets fjender. Og Herren gav fjenderne israeliternes hænder. På samme måde har vi fået en dommer, som skal befri os af vores nød. Dommerne på denne tid var forbilleder på den endelige dommer, som skulle komme, som Gud havde lovet at sende. Den dommer, som skulle frelse folket fra deres egentlige nød, fra deres synd. Og den dommer er Jesus, og det er ham, vi også venter på nu i denne adventstid. Vi venter på ham, som er lovet, ham, som skulle frelse folket fra deres synder. Og juleaften, det må vi vente på. Men du behøver ikke at vente på at modtage syndernes forladelse. Du behøver ikke at vente på at modtage en evig frelse i Jesus. Den kan du få lige nu. Du må blot i din nød vende dig til ham og bekende, at der er så meget synd i dit hjerte. Og der har du allerede modtaget en evig frelse. Den evige frelse, som han vandt til dig på korset, hvor han udslettede al din synd. Gud har straffet synden, da han straffede Jesus for dine og mine synder. Og derfor skal den, som tror på ham, ikke mærke Guds vrede. Han vender sig ikke imod dig. Han siger ikke til dig, at han ikke vil frelse dig. For han har taget dine synder og udslettet dem ved Jesu blod. Og samtidig så må vi som kristne leve her i verden og dagligt, timeligt, kæmpe med vores synd. Og vi må bede Gud fri os fra det onde, og vi må bede, at vi må forsage djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen, for at vi må klynge os til Jesus som vores befrier og vores frelsermand. For skal alle, der har smagt Guds nåde, frelses? Det har vi Guds ord for, at det skal de ikke. Det er ikke alle, der har smagt Guds nåde, som bliver frelst. Der er mange, der har smagt nåden, som igen forlader ham og viger bort fra ham. Skal det ikke ende for os sådan, så har vi bare et, og det er at klynge os til Jesus. Der er en frelsesvej, som Bibelen har givet os, og det er bliv i Jesus. Bliv i Jesus, det er dit og mit eneste håb, også i denne svære tid. Og det er en trøst, at vi så igen og igen møder Guds hjertelag her i Guds ord. Som en Gud, der ikke giver op. Som en Gud, der er tålmodig og dagen lang rækker armene ud mod os for at frelse os. Det er en trøst, for jeg kender mit eget hjerte. Det er en trøst for alle dem, jeg har kender, som ikke er hos Gud og som ikke kender ham. Gud, han virker endnu, og det er endnu nådens tid. I alt, hvad Gud gør, så har han det mål for øje, og det er at føre dig frelst hjem. Og han lader sig ikke stoppe, fordi at der er meget synd i dit liv. For den synd er der betalt for. Den er der gjort bod for. Det har han ordnet for dig. Jesus har udslettet dit skyldbrev. Han vil frelse dig. Og så kan man blive så opgivende, når man kigger rundt i landet og bliver mødt af alt det, der er i medierne. Og vi kan tænke, hvor længe skal alt det, der får lov at stå på i vort folk. Men vi må tro på, at Gud han endnu virker ved sit ord. For vi møder Gud, der er trofast. Han er tålmodig. Og jeg ved så trofast og tålmodig, han har været over for mig. Det er mig en trøst, for så ved jeg, at det vil han også være over for alle andre. Og vi møder en Gud, som vil frelse. Gud han venter på at få lov til at frelse dig. Han venter på mulighed for at få lov til at frelse vort folk. Og så må vi bede os i denne juletid, adventstid, at der må være nogen, der bliver mødt med et levende ord fra Gud, som må virke troen i deres hjerte. Så flere af os i vort folk må vende sig til ham. Kan der blive vækkelse i vort land igen, det ved jeg desværre ikke noget om. Men vi må bede om det, indtil dagen kommer, hvor han er tilbage, og nådetiden er over. Man hører ham, når han kalder på dig også. Han vil frelse dig, og han vil have dig med hjem til. Lad os bede til vores frelser nu. Herre Jesus, kom du nu og vær du min frelser. Vær du vor frelser. Tak, at vi i denne tid må få lov til at være samlet om alle de rige løfter, vi har fået dit ord om den frelse, som er beredt for os fra denne verdens grundvold blev lagt. Ja, du har ikke ladet os være alene på noget tidspunkt, men du har virket alt her. Du er historiens herre, og du har det mål for øje for os alle, at vi må komme hjem til dig. Og her, du må gøre, hvad der skal til i vort liv. Du må sende det, der skal til ind i den enkelte af vores liv, for vi må blive holdt fast i troen på dig, og vi må nå hjem. Kun du, herre, kender vejen, og du kun kender, hvad der skal til, for vi må komme hjem. Men tak, at du har givet os Jesus som vores evige frelser og befrier. Og tak, at vi i ham har tilgivelse for alle vores syndere og håbet om et evigt liv hjemme hos dig. Kom du nu, herre Jesus, og vær du vor frelser, mand. Det beder vi dig om, at du gør en rig noget. Forbarm du dig over os. Og så beder vi dig også for vort folk her, at du vil forbarme dig over det. Der er så meget synd, og der er så meget ondt, både vort folk og i den verden, vi lever i. Men herre, vi tror også på, at du ikke har givet op. Men vi møder dig, at du vil frelse dem. Og det beder vi dig om, at du vil gøre. At du vil vække folk, også i dette land, til livet ved dit ord. Så mange som muligt må komme med hjem, herre. Tak, at du elsker dem med så uendelig stor kærlighed. Den samme kærlighed, som du har elsket mig og os med. Frels du også, herre, nu. Og lad dit ord lyde over vort land. Det beder vi dig om i din rige nåde. Amen. Jeg kan ikke huske, hvad nummer vi nu skal synge an. Nummer 401 synger vi sammen. Nummer 401.